Reforming Heart hari yang ke-181. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan pada hari ini adalah kaum keluarga orang Yahudi. Pembacaan Alkitab diambil dari Nehemia 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-73. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tindakan-tindakan untuk melindungi kota. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang-orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk-penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa, dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Serubabel, Yesua, Nehemia, Asaria, Raamya, Nahamani, Mordekhai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2172 orang, Bani Sefaca 372 orang, Bani Arah 652 orang, Bani Pahat Moab, yakni Bani Yesua dan Yoab 2818 orang, Bani Elam 1254 orang, Bani Zatu 845 orang, Bani Sakai 760 orang, Bani Binui 648 orang, Bani Bebai 628 orang, Bani Asgak 2322 orang, Bani Adonikam 667 orang, Bani Bigwai 2067 orang, Bani Adin 655 orang, Bani Ater yakni Bani Hizkia 98 orang, Bani Hasum 328 orang, Bani Besai 324 orang, Bani Harif 112 orang, Bani Gibeon 95 orang, orang-orang Bethlehem dan Netofa 188 orang, orang-orang Anatot 128 orang, orang-orang Bet Asmawet 42 orang, orang-orang Kiryat Yearim, Kefira dan Beerot 743 orang, orang-orang Rama dan Gaba 621 orang, orang-orang Mikmas 122 orang, orang-orang Betel dan Ai 123 orang, orang-orang dari Nebo yang lain 52 orang, Bani Elam yakni Elam yang lain 1254 orang, Bani Harim 320 orang, orang-orang Yeriko 345 orang, orang-orang Lot, Hadid dan Ono 721 orang, Bani Sena'a 3930 orang. Inilah para imam Bani Yedaya yakni kaum keluarga Yesua 973 orang, Bani Imer 1052 orang, Bani Pasyur 1247 orang, Bani Harim 1017 orang, Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua, yakni Bani Kadmiel dan Bani Hodewa, 74 orang. Inilah para penyanyi Bani Asaf, 148 orang. Inilah para penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, 138 orang. Inilah para budak di Bait Allah, Bani Siha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Siah, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Salmai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Usa, Bani Paseah, Bani Besai, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslit, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Neziah, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perida, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Poheret Hasebaim, Bani Amon. Seluruh budak di Bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberikan sumbangan untuk pekerjaan itu. Sedang kepala daerah memberikan sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu, 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu, dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di Bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pasal 7 memberikan catatan mengenai pengawas pintu gerbang Yerusalem. Pengawasan atas seluruh kegiatan di sekitar tembok kota diserahkan kepada Hanani, saudara Nehemia, dan Hananya yang takut akan Tuhan. Sifat takut akan Tuhan membuat Nehemia mempercayai mereka dengan tugas ini. Hal berikutnya di dalam ayat 4 hingga ayat 65, didaftarkan kaum-kaum Israel yang pulang ke tanah Yudea pada waktu itu. Baik golongan imam maupun rakyat lainnya, semuanya berjumlah tidak sampai 50.000 orang. Jumlah yang amat kecil jika dibandingkan dengan ketika Israel keluar dari Mesir, di mana pada waktu itu ada 600.000 orang laki-laki yang siap berperang. di dalam Keluaran 12 ayat 37. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Pendaftaran ini adalah fokus selanjutnya dari pemerintahan Nehemia sebagai gubernur Yehuda. Setelah prioritas pertamanya, yaitu pembangunan tembok kota selesai, maka sekarang Nehemia memberikan fokus kepada rakyat yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya. Penduduk yang begitu sedikit ini tidak membuat iman mereka yang mengerti firman para nabi menjadi ciut. Sebab Yesaya sendiri telah menubuatkan bahwa tunas Daud yang Tuhan janjikan bagi Israel akan muncul justru di dalam keadaan jumlah Israel yang sangat sedikit. Yesaya 6 ayat 13. Tuhan tidak menjanjikan rakyat yang seperti pasir di laut dan bintang di langit ketika Israel pertama kali dipulihkan dari pembuangan. Tuhan menjanjikan bahwa dari kaum sisa inilah justru janji Tuhan akan digenapi. Maka Nehemia tetap melakukan pencatatan dengan tujuan menemukan jalur garis keturunan dan kaum keluarga yang jelas dari setiap orang Israel. Apakah tujuan pencatatan ini selain mengetahui jumlah orang Israel dan jumlah masing-masing kaum keluarganya? Salah satunya adalah untuk menelusuri kembali garis imam dan garis Raja Daud. Dua hal yang mutlak harus ada untuk pemulihan Israel. Garis imam harus ada untuk menantikan datangnya garis keturunan Raja Daud yang akan mengambil alih baik kerajaan maupun imamat. Mazmur 110 ayat 1-4. Maka garis keturunan imam dan raja ini menjadi pengharapan Israel untuk pemulihan yang sempurna. Tuhan memberikan janjinya, dan janji inilah yang menjadi harapan satu-satunya yang menguatkan Israel. Bagaimana caranya mereka bisa bertahan dalam pembuangan, di dalam penjajahan bangsa-bangsa asing yang begitu lama dan panjang di Israel? Satu-satunya jawaban adalah janji Allah. Menantikan janji membuat orang memiliki kekuatan menanti yang jauh lebih besar. Penantian inilah yang mendorong Nehemia untuk terus menyelidiki tentang keturunan Sang Mesias itu. Lalu bagian terakhir dari bacaan hari ini adalah catatan mengenai kerelaan para pemimpin kaum Israel untuk mendukung pembangunan tembok dan kota Yerusalem. Mereka memberikan apa yang menjadi beban mereka masing-masing. Tuhan sudah memberkati hidup mereka, dan sekarang mereka memberikan apa yang mereka terima dari Tuhan kembali kepada Tuhan untuk pembangunan kota bagi umat Tuhan yang kudus. Mereka juga memberikan persembahan bait suci, barang-barang perak, dan emas diberikan untuk Tuhan karena kebaikan Tuhan menuntun kembali umatnya pulang. Baik perkakas emas dan perak maupun pakaian para imam, semua diberikan oleh orang-orang yang telah tergerak karena mereka telah memahami visi atas rencana Tuhan bagi Israel. Untuk direnungkan, pekerjaan Tuhan di dalam memulihkan umatnya dimulai dari pekerjaan yang kecil dan tidak berarti. Apakah pentingnya atau agungnya sekelompok orang Yahudi yang tinggal di sekitar Yerusalem dengan tembok yang penuh dengan kerusakan dan bait yang telah hancur, tetapi Tuhan perlahan-lahan memulihkan keadaan mereka? Jika Tuhan sendiri yang telah berjanji memulihkan Israel, maka janji ini akan sanggup Dia kerjakan meskipun dimulai dari sekelompok kecil orang. Betapa agungnya Tuhan kita, Dia memberikan kesempatan untuk orang-orang yang sungguh bertobat dari dosanya, dan setelah itu mulai bekerja untuk memulihkan keadaan mereka. Tuhan akan mendirikan kembali bait-Nya, mendudukkan imam untuk ibadah di bait suci, dan pada puncaknya, Dia akan mendudukkan sang anak Daud di tahtanya yang memang adalah hak-Nya. Tetapi proses ini adalah proses yang sangat panjang. Israel terlebih dahulu dipulihkan, tetapi tidak ada imam, tidak ada raja, tidak ada bait suci, dan tidak ada kota berbenteng. Maka hal pertama yang Tuhan gerakkan untuk dilakukan adalah pembangunan bait suci. Bait suci harus lebih utama dari rumah pribadi. Bait suci harus megah karena Tuhan layak ditinggikan dengan keagungannya yang sempurna dan yang megah. Tetapi bait suci tetap hanyalah simbol penyertaan Tuhan, simbol penantian. Harus ada bait suci karena Israel masih menanti datangnya Sang Mesias. Itulah sebabnya, setelah Sang Mesias datang, dia pun menubuatkan kehancuran bait suci. Karena jika yang utama telah datang, maka simbol atau bayangan sementara harus menyingkir. Bait suci hancur pada tahun 70, tetapi tidak ada masalah dan tidak perlu dibangun lagi. Karena Kristus, Sang Bait Allah yang sejati, Yohanes 2 ayat 19, telah datang ke dalam dunia. Tetapi sebelum dia datang, simbol penantian itu harus berdiri di kota pilihan Tuhan, Yerusalem. Setelah itu harus ada imam dan harus ada kota Yerusalem. Mengapa? Karena imamat Lewi juga adalah penantian bagi sang imam menurut Melkisedek. Mazmur 110 ayat 4. Bagaimana dengan kota Yerusalem? Kota itu adalah lambang penantian untuk kota baru yang Tuhan akan nyatakan. Yerusalem baru, yang turun dari surga, yang berhias seperti pengantin perempuan, menantikan pengantin laki-lakinya. Wahyu 21 ayat 2. Inilah yang dinantikan oleh umat Tuhan, simbol penantian itu, baik bait suci, imam, maupun kota Yerusalem, harus dibangun dan harus dipelihara hingga penggenapannya, yaitu Kristus datang dan mengklaim tahtanya. Mari kita merenungkan sungguh-sungguh, jika simbol penantian diperlakukan begitu serius oleh umat Tuhan, bagaimanakah kita memperlakukan Kristus yang telah datang menggenapi seluruh janji Allah? Kita jauh lebih longgar dan jauh lebih tidak menghargai Tuhan dibandingkan dengan orang Yahudi yang mempunyai ketekunan dan kegigihan untuk mengenal Tuhan. Orang Yahudi menghargai setinggi mungkin bait suci tempat ibadah mereka, sedangkan gereja Tuhan memiliki bait suci yang sejati, yaitu Kristus. Tapi kita lupa memberikan penghormatan yang seharusnya kepada Tuhan dan Raja kita. Kita perlu belajar menantikan Sang Mesias setekun mereka menantikan Sang Mesias. Biarlah kita juga boleh memiliki kehangatan kasih dan juga kepedulian terhadap sesama. Tetapi yang lebih penting dari semua adalah kerohanian yang sungguh-sungguh hidup dalam penantian akan kedatangan Sang Mesias itu, yaitu Kristus yang akan datang kedua kalinya nanti. Jika orang Yahudi menanti Mesias yang belum datang dengan pengharapan, kerinduan, dan keagamaan yang sungguh-sungguh, betapa lebihnya lagi kita yang telah ditebus oleh darahnya, ingin menantikan dengan penuh pengharapan, kerinduan, dan kesalehan yang sungguh-sungguh. Hal ini sangat kurang di dalam diri orang-orang Kristen. Pernahkah kita meluangkan waktu hanya untuk merenungkan tentang Kristus? Berdoa menyatakan kerinduan kita untuk bertemu dengan Kristus, memohon supaya waktunya diperpendek sehingga dia segera datang dan memperbaiki segala sesuatu. Kita sangat kurang dalam hal-hal seperti ini. Kerohanian kita begitu dangkal, jauh lebih dangkal dari pemahaman kita tentang siapakah Kristus. Mari belajar mengarahkan seluruh aspek hidup untuk berpusat kepada Kristus yang telah datang dan yang akan datang kembali. Jika seorang pengantin perempuan sudah dekat dengan hari pernikahannya, tetapi dia sibuk mengurus hal-hal lain dan bukan pernikahannya, maka kita tahu bahwa dia sebenarnya tidak terlalu mengharapkan pernikahan itu. Jika kita orang Kristen sibuk mengerjakan segala sesuatu, tetapi tidak pernah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, hanya ada satu kesimpulan. Jangan-jangan kita tidak terlalu mengharapkan dia datang kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kami hati yang memahami bahwa seluruh karyamu memulihkan kembali Israel adalah untuk mengumpulkan suatu umat yang menantikan kedatangan Sang Mesias. Tuhan, berikan kami hati yang merindukan Kristus dan menanti-nantikan saat kedatangannya yang kedua kalinya nanti. Amin.